Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 19.–23. maini aastal 2025. Juttu tuleb Nikaia usutunnistuse aastapäevale pühendatud oikumeenilisest üritusest Küprosel. Õnnitleme Saaremaa aasta kirikusõbra tiitli pälvinud inimest, saame teada värskelt avatud näitusest Kohila õigeusu kiriku tornis ning Paide kiriku kohta valmivatest makettidest. Korraks põikame ka Tartu kristliku põhikooli ja kuuleme sealsetest tegemistest ja tuleviku plaanidest. Ning lõpetuseks tutvustame üht äsja avaldatud teoloogilist raamatut. Need intervjuud toovad teieni Pereraadio hommikutoimetajad Marit Seppmaa, Rauno Veri, Laura Jõgar ja Kaarin Naftal. Head kuulamist!
Nädala kaja.
Ja järgnevalt hakkame rääkima ühest väga olulisest juubeliaastast. Nimelt möödub 1700 aastat Nikaia usutunnistuse vastuvõtmisest, mis on üks kristluse alustalasid. Meil on telefoni ühenduses Priit Rohtmets, kes on üks Eesti Evangeelse Luteri kiriku ja Eesti Apostlik õigeusu kiriku dialoogikomisjoni liikmetest. Meil sajab Tartus vihma. Kuidas on ilm Küprosel?
Küprosel on 31 kraadi sooja ja kontrast ruumi vahel, kus me päev otsa istume juba nüüd viiendat päeva ja õigeusu ja Luteri kiriku omavahelist dialoogi peame ja väljas oleva 31 kraadi vahel on väga suur.
Mõistetav, aga oleme natukene kadedad. Aga alustame algusest. Ilmselt paljud meie kuulajad vajavad pisutki selgitust, et mida tähendab Nikaia usutunnistus?
No, Nikaia usutunnistus kiriku jaoks on, võiks öelda, et esimene kord, kui kirik midagi oma esindajate kaudu kokku lepib, mis puudutab kõige põhilisemalt siis kristliku usu keset, ehk siis kolmainu õpetust ja ka riivamisi õpetust Kristusest, et Kristus on ühtaegu siis inimene ja samaaegselt siis inimkonna lunastaja Jumalana ja Jumala pojana. Et see on ajalooline areng, kuhu Kristus oli siis 4. sajandiks jõudnud, 325. aastaks, et kristlik kogukond oli sedavõrd suureks paisunud, et tuli mõningad küsimused ka juba nii-öelda inimlikul tasandil kokku leppida. Et ei pisanud enam sellest, et kristlastel oli oma pühakiri, olid ka juba sellised usutunnistuslikud alged tegelikult olemas, olid ka tekstid, mis siis seda usku kirjeldasid. Ja sellele vaatamata kirikus olid tekkinud siis juba selle kasvamise tõttu erinevad sellised vastasseisud. See, mida me ka tänapäeval erinevate kristlike osaduskondade vahel näeme, ja selle tõttu siis tuldi kokku ja see tõttu siis nimetatakse seda ka oikumeeniliseks kirikukoguks. Oikumeeniline toona tähendas siis toona küll Rooma kiriku territooriumil või Rooma riigi territooriumil elavate kristlaste ja nende esindajate ehk siis piiskopide kokku tulekut. Ja nii et see on selline kõige esimene kord, kui siis kogu kirik saab kokku ja sellise ühtsuse tunnistusena muidugi on ta oluline ka tänapäeval.
Rääkige põgusalt ka sellest dialoogikomisjonist, et millal see täpsemalt on tekkinud ja millised on olnud need peamised eesmärgid, saavutused, mida see praktikas tähendab?
Sajandite jooksul on kristlik kogukond ju kahjuks lõhenenud. See tähendab, et meil on Rooma katoliku kiriku õigeusu kirikud, meil on protestantlik maailm. Ja alates 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest on see kristlik maailm hakanud eri küsimustes rohkem koostööd tegema. Olgu see siis kiriku sotsiaalküsimused, aga ka õpetusküsimused, et otsida sellist õpetuslikku ühisosa, otsida seda, mis siis tegelikult ikkagi vaatamata kõikidele erinevustele ja sajandite jooksul, ju need erinevused on aina enam põlistunud, et vaatamata sellele, mis on see ühine. Ja selleks on ju terve hulk oikumeenilisi organisatsioone, ja ka selliseid tõesti selliseid koosteformaat. Ja see on üks sellistest. Luterlik maailma liit, mis koondab valdavat osa luteri kirikuid, on algatanud tegelikult juba 1960. aastatel. 1967. aastal sellise dialoogi õigupoolest on see vastastikune. Nii õigusu kiriku poolt oli see huvi olemas kui ka luterliku maailmaliidu poolt. Ja sellest alates on siis niimoodi kombatud vaikselt. Kõigepealt oli selleks siis õigusu kiriku poolt Konstantinoopoli patriarhaat, kes seda dialoogi pidama hakkas. Ja alates 1981. aastast, ehk siis juba 44 aastat on siis peetud õigusu kirikute vahel tervikuna ja teiselt poolt siis luterliku maailma esindajate vahel konsultatsioone. Ja selles, see on selline pikk protsess, see on selline rahulik protsess, kus siis saadakse kokku praktiliselt iga aastaselt ja lepitakse, kõigepealt muidugi arutatakse ja siis lepitakse kokku üksikutes õpetusküsimustes, otsitakse ühisosa. See on selle dialoogi eesmärk ja seda ühisosa on ka üksjagu paljudes küsimustes leitud. No näiteks 1998. aastal on siis Jumala armu ja õigeks mõistu teemal vastu võetud selline ühisavaldus, siis on ristimise üle natukene arutatud ja selgi teemal on 2004. aastal siis seisukoht kujundatud ja praegu me siis arutame siin kiriku sinodaalsuse ja esimesuse, ehk siis esimese positsiooni, ehk siis piiskopi positsiooni üle kirikus. See on siis praegu arutelu teema.
Kas on ka selliseid teemasid, mille osas kokkuleppe leidmine on raskem?
Ma arvan, et kõik need teemad on sellised, kus see kokkuleppe leidmine on tegelikult alguses võrdlemisi raskem. Aga see dialoog ise on näide sellest, et see on protsess. Ehk et seda lähenemist, seda, et seda ühisosa tegelikult on võimalik leida ja mitte üldse liiga sellisel ebamäärasel tasandil või ikkagi konkreetsel tasandil. Seda on võimalik leida ja et see protsess tasub ennast ära. Ja noh, õigusu kiriku poolt ja ka luterlike kirikute poolt on ju ka küsimus, et nad, kes siis on nende otsuste ellu viia. Õigusu maailm, nagu me teame, koosneb ju praeguseks juba 15 iseseisvast õigusu kirikust, kellest siin küll tõsi ei ole kõik kohal. Õigusu kirikud ise on ka kriitilised selle üle, mis toimub Venemaal ja mis toimub Vene õigusu kirikuga, nii et Vene õigusu kiriku esindus siin sellel dialoogi komisjoni istungil ei ole. Aga on terve hulk teisi õigusu kirikud alustades Serbiast, Rumeeniast, lõpetades Konstantinoopoli ökumeenilise patriarhaadi Kreeka ja Küpros enda kirikuga. Ja teiselt poolt siis luterlikud kirikud. Et kuidas moodi toimub see protsess, et kuidas ta kirikute nii tegelikult jõuab. Et see on võibolla, et ka üks oluline tahk, mille üle me siin ka arutame. Et lisada nende seisukoha võtude juurde ka sellised selgitavad kirjad, selgitused, mis siis aitavad ka kohalikul tasandil mõista, millega tegemist on. Sest noh, üks näide illutusest ajast on olemas, kus selline otsus küll vastu võeti, aga sellist selgitavad kirja ei lisatud ja nüüd on seda hakatud siis tagantjärele selgituma. See on filiookue küsimus, milles ka see sama dialoogi komisjon ühisosa leidis. Filiookue on siis Rooma katoliku kiriku lisandus ka ja Konstantinoopoli usutunnistusele, millega siis täpsustatakse, et püha vaim lähtub siis isast ja pojast. Seda esialgu selles usutunnistuses seda poega läbi poja sellisel kujul ei olnud ja õigusu kirik ei pea seda siis ka õigeks, et sinna on see lisatud sellepärast, et ta peab seda usutunnistust pühaks tekstiks, milles ei tohi niimoodi omavaliliselt mingid asju lisada. Ja selles küsimuses luterlik maailmaliit ja selle dialoogi komisjoni eestvedamisel siis jõutigi üks meelele, et selle filiookue võiks sealt tegelikult välja jätta. Luterlikud kirikud loevad Nikaia Konstantinoopoli usutunnistus mõned korrad aastas. Ja seal muidugi tekkis küsimus ka Eestis, et kas siis nüüd, kuidas siis seda teksti nüüd lugeda, kas see vajaks ka kohalikul tasandil mingit teoloogilist refleksiooni, nii et see on ka üks küsimus, mida me siin siis arutame.
Tahtsingi küsida, et kas see dialoog ja koostöö väljendub ka Eestis, et on midagi, mida tava inimene võiks ka märgata?
Jaa, no ma arvan, et kuna siin lisaks siis Eesti evangeelse luterliku kiriku esindajale minu isikus, kes ma siin esindan siis ka sellist Ida-Euroopa piirkonda, on ka veel Eesti apostlikuõiguse kiriku piiskop Tanas Kinos, on ka Soome kirikute esindajad, ja sõnaga siit piirkonna kirikuid on üks jagu palju, siis ma arvan, et ka sellisel kohalikul tasandil läbikäimises see kindlasti avaldub. Ehk et see, mis siin siis kokku lepitakse, kindlasti jõuab ka kohalikule tasandile nii isikute pinnalt kui ka siis selle sisu pinnalt. Et see kindlasti innustab ja tihendab oikumenilisi kontakte ka Eesti tasandil, kahe siis õigusu ja luteri kiriku vahel.
Millised on dialoogi komisjoni lähimad plaanid, mille suunas just praegu liigute?
Nagu öeldud, siis see protsess ei ole sugugi mitte kiire, et see sama sinodaalsuse teema on nüüd päevakorral olnud vähem kui aasta. Ja sel teemal on siis plaanis veel tulla kokku mitu korda. Nii et selle tänase või selle nädalase kohtumise tulemusena peaks sündima üks selline tekst, kus siis võetakse mingisugused ühisosad kokku ja räägitakse ka sellest, et millel me peaksime veel peatuma. Mis on need kohad, kus tegelikult seda üksmeelt ei ole leitud või ei olegi võimalik leida. Ja seejärel siis tullakse kokku nii, et lähiaja plaanid ongi tegelikult need, et sellel teemal arutamist jätkata. Et see on selline organiseeritud teerada, mida mööda tegelikult siis astutakse.
Nik. Kaia usutunnistuse juubeli aastal, mõeldes sellele, mis kristlike kirikuid ühendab, aitäh Priit Rohtmets vägagi hariva vestluse eest. Soovime dialoogi tööle edu ja õnnistatud päeva jätku.
Aitäh kõik ja teilegi.
Nädala kaja.
Saame öelda tere hommikus Saarte praostkonna selle aasta kirikusõbrale Kristjan Sisale. Ja milline on hommik Muhumaal Lehtmetsa külas?
Lehtmetsa külas on natuke pilvine, aga soe ja hästi lõhnab. On igati tore kevahommik.
Pöörl ja Kristja, mis tunnetega teie võtsite vastu uudise sellest, et teie olete praostkonna kirikusõber?
See tuli üllatusena. Ma ei arvanud, et ma olen kirikule nii oluline inimene või loomingulise panus, mis ma olen nii pöide kui muu kogutusele pakkunud, et sellist häälepanu pälli, et see oli minu jaoks peab üllatus, jah.
Öelge Kristi mõne sõnaga, mis te ise arvate, mille eest te selle tiitli saite?
Ma arvan on see, et ma olen pakkunud kõigepealt pöide kogutusele, kellel ei olnud varem kella ja siis muu kogutusele, kes juba seejärel soovis endale sellist kella, siis sellised kaks kiriku, ütleme siis sisekella, nad ei ole küll väga suured, aga sobivad kasutamiseks pigem siseruumis. Ja ma saan aru, et see täidab seda rolli ja ülesannet, mida nad on soovinud või pöide variandis ka võib-olla algul ei osanud soovida, aga hiljem siis kasutavad. Nii et nad on, ma saan aru, see on siis tänu selle eest.
Öelge Kristjan, kas võib-olla sellist soojemat ja südamlikumat, aga ka vastutusrikkamat tiitlik kui kirikusõber. Kas te ise tunnete, et sellega kaasnevad mingid ootused, mingid kohustused, mingid vestlused?
Ma loodan, et see nüüd ei kohusta eriti millekski. Ehk kuigi ma ise arvan, et ma olen ikkagi püüelnud sinna suunda, et on kuidagi inimest toetuda konstruktiivsusele, alhoidlikusele, rahu otsimisele ja sellele püsivate loomele, et eesmärgid siin punkt saavad kokku, et ma, see on pigem tunnustus ja võib-olla signaal mulle, et liigud õiges suunas või et see on sobiv suund. Samas on küll, et katsetada või liikuda seda edasi teha niimoodi, et see võiks olla oleks, kas siis mõnele kirikule see sama eesmärk luua mingisugune heliline instrument, mis või kell, mis aitab teenistusi või neid protsesse läbi viia ja võib-olla ka niimoodi instrumentina käsitleda seda asja.
Tõeli Kristjan, kui teie kirikute heaks või koguduste heaks neid töid olete teetnud, kui palju te saate endas seda metallikunstniku poolt elus hoida ja seda rakendada? Kui palju on piire ees, kui palju teil on vabadust?
No antud juhul on mul vabadust just peaaegu maksimaalselt olnud, sest ma olen selle ise valinud selle suuna umbes 10 aastat tagasi, et uurida, kuidas on heli tekitava objekti, ehk siis heli tekitava kella valmistamine. Et see on, noh, seda ju teatavasti tõesti õpitakse, arendatakse aastasadu ja on seda tehtud. Eestis on see kultuur üsna õhukene, on siit ja sealt proovitud, aga tundub, et seal on otsimist ja leidmist sellist loomingulist väljakutset päris kõvasti. Algselt on ta olnud minu vaba valik, nüüd on ta natuke niimoodi konkretiseerumas ja selgumas, et sellel on ka ühiskondlik selline positiivne kõlapind, et sellisel juhul on mul nagu kitsam juba eesmärk, selle eesmärgiga instrument või kell, mis aitab siis, nagu eel mainitud, inimest häälestada sellisele alalhoidlikule ja konstruktiivsele ilmavaatele.
Pöörli Kristjan, vaatame ette poole, see, mis on tehtud, on teile juba toonud suure tunnustusega. Mis teil on praegu käsil, mis toob teile lähitulevik tööalaselt ja kunstialaselt väljakutseid?
No, mul on, loomingulis inimesele on see skaala mõnevõrra laiem, et ühe väga kitsa niši peale ei ole võimalik võibolla, aga praegu on niimoodi, et olles siin muhus, on käsil muhu pand, need on rohpariiete juurde käivad siis esingust spetsiifilised pandad, mida on tehtud ka juba mõni aasta sada veaaegu ja siis need on nagu kohustusliku komplekti osana naise muhu naise rohpariiete juures. Et need on praegu pooleli ja niimoodi see on nagu üks loominguline asjuke.
Kristjan, ma olete saanud praustkonna aasta kirikusõbra tiitli. Öelge palun lõpetuseks mõni sõna võibolla abstraktsemalt. Kui tihti te ise vaatate merele, kui tihti te ise vaatate Jumala peale?
See, jaa. No, õnneks on merele vaatamine siin saarel üsna käe ja silma ulatuses. Ja tõepoolest sõites mööda Ügupangalt üsna tihti pea igapäevaselt ma ikkagi aega ajalt keeran ja peatun ja just nimelt vaatan selle mõttega, et näha silmapiiri, et seda vaadet on ikka minu arvates vaja, et inimene vaataks silmapiirile ja mõtleks suurematele, kaugematele asjadele ka. Samuti tekib seal just nimelt selline horisontaalse ja vertikaalse kohtumine, et seda ma olen vaadanud just, et on horisontaalne, on see maine ja siis on vertikaalne, mis läheb üles kaugusesse taevasse. Ja need kaks saavad ilusasti mere ääres või ka maa peal metsa poole vaadates kokku ja selles mõttes selline suurema ja avarama ajalise kui ruumilise pildi nägemine on minu jaoks väga oluline ja minu jaoks see Jumala mõiste või sellise religioossuse mõiste seal minu jaoks avaldub. Ma ei ütle, et see on mul on nagu selline, kuidas ma ütlen, määratlemata konfessioon, aga ta haagib suurel määral enamike selliste arusaamadega suuremast jumalikust maailmast.
Olge tervitatud Saarte praostkonna kirikusõber Kristjan Sisa, palju õnne teile selle tiitli puhul, palju õnnistust, palju jõudu teile teie töös ja kantke uhkusega seda tiitlit.
Aitäh ja olen väga tänulik selle tähelepanu ja õnnistuse eest.
Nädala kaja.
Muuseumi öö, mis möödunud nädalavahetusel toimus, tõi kokku sadu külastajaid üle Eesti muuseumitesse. Teema jätkuks olen telefonile püüdnud Kohila kogukonna kaunis hinge ikoonimaalia ja endine riigikogu liige Epp Haapsaar. Äsja on avatud Kohila õigeusu kiriku torni galeriis näitus. Koguduse majas on olnud kool. Rääkige sellest näitusest, mida külastajad seal näevad.
See ei olegi koguni näitus, vaid kunagine tornigaleri on nüüd muuseum, kirikumuuseum, kirikutornimuuseum ja seal siis jäädvustatakse kunagise kirikukooli ajalugu, mis asus üle tee kohe praeguses koguduse majas. Nimelt oli siis usk ja kirik ühendatud ja ühendatud ka kooliga, see oli väärtuspõhine kooliõpetus. Meile on olnud umbes samasugune nagu Tootsi ja kiireaegne kirik. Ja koosneb siis muus on kahest ruumist. Esimeses ruumis on niisugused suured kujud kunagistest kiriku- ja koolitegelastest, köster ja koolipoiss ja kellamees, noh, eks ta liikus selleski kirikus. Ja järgmises ruumis on siis kooliaegsed esemed, ranits ja tsaari pilt, mis pidi loomulikult olema mitmesugused fotod ja tolle aja raamatud ja kõik kujud ka loevad, sest on raamatu aasta.
Kas jagate värskeid muljeid ka muusiumi ööst? Kuidas oli tornimuusiumit, külastas palju inimesi? Tunnevad ja inimesed tunnevad huvi ajaloo kohta?
Ei, tunnevad muidugi, see kirik asub ja kohe tee äärses kohas. Seda on võimatu jätta märkamata, kui keegi Kohilasse sisse sõidab. 121 inimest oli koos näidendi publikuga küll. Nii et mõnevõrra rohkem kui muudel aastatel, aga palju on alati olnud. Meil on ju tasuta üritus ja kõik lapsed on loodatud ja kõik pered on soovitud külalised. Nii on see olnud juba pikki aastaid.
Ja kiriku tornimuusium on külastajatele peale teenistusi ka avatud, eks ole?
Oja, peale teenistusi, noh, teenistused umbes lõpevad 12. kandis. Järgmine teenistus on 1. juunil, see on kogunisti templi teenistus. Ja peale selle on olemas ka kontakttelefon, noh, ma ei arva, et seda keegi nüüd meelde jätab, igaks juhuks ütlen, 50797789, sellepärast, et Kohila kirik on ju teeliste kirikute nimekirjas. Ja siis on ka loomulik, et sinna ka sisse saab.
Kohila õigeusu kirik on oma näoline 1901. aastal pühitsetud, aga vahepeal oli ta üsna pikalt muuks otstarbeks kasutusel.
Jah, muidugi, eks nad õigeusu kirikud paljud suleti. Nii läks ka Kohila kirikuga, seal hoiti siis sohvuusi kartulikaste ja omal ajal oli filmiladu ja rõdule oli isegi tehtud lõket. Uksed olid lahti ja kirik oli rüüstajatele avatud, aga õnneks näete, sellel kirikul vedas ju oli siis hea kiriku hoidja kuskil ja kirik on tänaseks taastatud ja tegutseb. Aga olukord oli jah sant, laest ei tulnud mitte ainult vihma, vaid lausa krohvik tükke ja oligi nii, et mine või siis neid teenistusi üle tee kogudusse maija pidama, aga see ei ole see. Ja noh, minu jaoks on see kirik muidugi erilise tähtsusega, sest ta on täpne koopia minu sünnikoha kirikust, mis samuti oli õigeusu kirik ja mis asus tänas silmas Viljandi lähedal.
Eppe Haapsaare, ka teie elutee on olnud üsna mitmekülgne. Olete olnud jurist, kohtunik, riigikogu liige ja praeguseks ikoonimaalija. Mis on teid vaimuliku kunsti juurde toonud?
Noh, elutee viis mind kokku Sirje Säärega, kes on ise tuntud ikoonimaalija ja väga hea õpetaja. Ja noh, ta hakkaski siis neid ikoonitunde anna, mida ta teeb siiani. Ja seal ma käin ka edasi nii kaua, kui tema neid peab, siis õppimine on alati niisugune asi, mis ära kuulub inimesele. Ja samas oli ka vajadus, sellepärast, et kirik oli ju tühi ja koguduse vanem otsustas sinna tellida ikka uue ja korraliku ikooniseina ja mis oli siis mõistlik täismaalida, sest trükipilt see on ikka hädaabine.
Kunstiteemadel veel jätkaks. Räägime näidendist. Millist näidend, mida muusiumitööl raames näha sai, millest see räägib ja kuidas see on seotud kiriku ajalooga?
Tegelikult seostub kiriku ajalooga täiesti otseselt, sest et säilinud on kiriku kroonika, mis kirikusse siis tagasi toodi ja seal on siis sõna selgelt kirjas, et koostati palvekiri tsaarile, seal toimusid ka niisugused öökoosolekud ja siis kui saar mõtles palga siis ka inimestele välja maksta, kes on revolutsioonis osalesid, noh, suure peksupäeva näol, siis käisid nii õigeusu preester Karp ja Hageri Luteri pastor Thompson koos siis kindral Peso Brasovit palumas, et seda peksu takistada. Aga Peso Brasov vastas siis vaimulikele, teie olete jumala sulased ja kuulutate jumala armu. Mina olen keisi sulane ja annan rahvale hirmu. Ärge mind rohkem segage. Muidu lasen ka teid peksu pingile tõmmata. See on sõna selgelt seal kroonika raamatus kirjas. No meie käsitleme seal neid kohalike sündmusi. Ta oli ikka päris keskmesse Kohila tollal. Ja Kohila mõis põletati maha ja toimuvad veel etendused Kohila mõisas 16. ja enne seda 10. Sutlema mõisas, mõlemad mõised olid nende sündmustega ka seotud.
Kohilas elu on lõpetuseks. Ja. Milline oleks üleskutse inimestele, keda Kohilasse ja ka Tornimuuseumisse ootate?
Tulge! Te ei näe muidugi midagi vapustavat, aga see on meeleolukas, mida te näete, sest täiesti teadlikult ei ole meil seal üleval Tornimuuseumis ühtegi ekraani, sest ekraanid söövad ruumist välja selle aja tõelise vaimu. Te saate panna käe, kellamehe õlale kõike pildistada ja seal on hoopis midagi muud kui selles tavamaailmas, kus te ikka olete. Nii et olete oodatud nii teenistustele kui ka üles muuseumi.
Kohila õigeusu kiriku tornimuuseumi ja näitust saab külastada pärast kirikus toimuvaid teenistusi. Ja kellel jäi muuseumi ööl näidend vaatamata, saab seda uuesti näha kõige esimesena 10. augustil Sutlema mõisas. Hepp Haapsaar, südamest tänu teile intervju eest ja head loomingulist jõudu!
Tänu on ka teile. Aitäh teile!
Nädala kaja.
Äsja esitles Vodja kooli tööõpetuse õpetaja Indrek Kuuse ajakeskuses Wittenstein viit enda valmistatud Paide kiriku maketti. Ja Indrek Kuuse ongi meil nüüd telefonil. Kuidas teil tekkis mõte hakata Paide kirikust makette valmistama?
Ütleme niimoodi, et makettide ehitamine on mul juba pikemat aega selline tegevus olnud, sest ühel hetkel tellis Wittenstein ajakeskus Paide linnusest maketid, kaks maketti erinevatest aegadest, üks on siis Ordu linnuse makett, ütleme seisukaastal 1557 vahetult enne Liivi sõda ja teine siis pärast Liivi sõda, siis kui ta oli tugevasti ümber purustada saanud ümber ehitatud. Ja ühel hetkel tegelikult selle makettide ehitamise käigus ma istusin 2022. aasta jõuluõhtul istusin Paide kirikus. Laulsime perega koos koraale jumalateenistusel ja siis ühtäkki tekis mõte, et taga viks mitte sellest kirikust teha, sest selle info kogumisega oli nagu jõudnud minuni päris palju materjali selle kohta, mis on see kirik omal ajal välja võis näha. Ja siis hakkas nagu see asi sealt pisitase hargnema. Aga siis tuli kõigepealt muidugi need linnuse maketid valmis ehitada ja siis sel talvel, no see ongi mul selline talvine tegevus, see makettide ehitamine, siis sel talvel võtsin nüüd ette ja siis leidsin, et aga miks ma siis ainult ühe maketi teen. Et teeks siis viis, sellepärast, et Paide kirik on nagu aegade jooksul tunduvalt muutunud. Küll on sõjad üle käinud, küll on teda põletatud ja ta on ise põlema läinud ja siis niimoodi see asi hakkas arglema ja nüüd on ta, tegelikult peab ütlema, et maketid päris valmis veel ei ole. Et tulid muud tegevused vahepeal vahele, aga nüüd ma tahan kindlasti ära lõpetada nad.
Kui lihtne oli siis leida infot hoonete välimuse kohta ja kui palju pidite ise tuletama, kuidas te selle ülevaate saite siis, et millised need peaksid välja nägema?
No õnneks on olemas Villu Kadaka sellised üsna põhjalikud välja kaevamised, siis kui kirikud on nagu uuendatud nüüd kaasajal. et selle põhjal sai nagu põhiplaanid, aga sealt edasi tuli hakata juba natuke oma kunstiajalo teadmisi kasutades ja ka analooge vaadates, siis tuli ikkagi tegelikult suhteliselt palju ikkagi tuletada ka, et mis suunda välja võis näha. Ja muidugi Järvamaa muuseumist, ehk siis Wittgensteini ajakeskuse arhiivis sai ka ühte teist ikkagi teada, aga ega väga palju säilinud ei ole, ütleme niimoodi.
Ja kuidas praktiliselt üldse käib sellise maketi tegemine, millised on need etapid?
No kõigepealt on infokogumine, otsa loomulikult. Siis järgmine asi on selle läbi joonestamine. Ütleme niimoodi, et ma ei ole veel selline 3D mees, et kes suudaks nagu arvutis sellise ruumilise asja noh, korralikult tasemel kokku panna, ehkki ma seda asja juba natukene oskan, aga minu ja ma olen ikkagi selline, noh ütleme kolm vaate mees, et joonistan lihtsalt kolm vaate läbi, ja siis parandan seda nii kaua, kui mulle tundub õige ja vaat siis läheb juba asi tegemiseks. Et siis sealt edasi, kui joonised on valmis, siis nende põhjal saab nagu pinnalaotused välja printida ja need siis juba materjali edasi viia.
Ja mis edasi saab?
Ja edasi saabki siis juba materjalist, et minu materjal, noh ma olen leidnud, et kõige mõistlikum on selline kõva tugev papp, mida liimilahusega, just puiduliimilahusega immutada, et sellest saab sellise väga vastupidava, suhteliselt vastupidava materjali ja sellest ongi minu maketid põhiliselt ehitatud. Aga seal tuleb mängu igasuguseid muid asju ka veel, küll plekki ja mida iganes. See on paras leiutamine ka ühtlasi, sest ma ei ole ju professionaal, ma olen õpipoiss alles.
Oskate öelda, kaua umbes ühe maketi tegemine aega võtab?
See on küll selline asi, et no sõltub kui kaua aega üldse on või tänna põsna ka aega on, sellepärast, et ei ole päris niimoodi, et nüüd iga õhtu tunnikese nokitsen asjakallal, et see on natuke nagu sportlastel, et kõigepealt tuleb natukene soojendust teha ja siis saab alles hakata ehitama, nii et tavaliselt sükkene, noh, üks maketi ehituse või tänna põsna ka nädalas ikkagi, kui ette võtta, siis vähemalt nädala vahetus läheb tervenisti selle peale ära. See on paras nokitsemine.
Just. Paide kirik on sajandite jooksul korduvalt hävinud ja uuesti üles ehitatud. Milline ajajärk teile kõige huvitavam tundus?
No kõige huvitavam on raudselt 16. sajandi kirik. See tähendab see kirik, mille kas siis venelased või siis elanikud ise 1572. aasta lõpus õhkulasid. Et sellest on säilinud mõningad gravüürid, no, mis võibolla ilmselt ei ole päris õiged, aga ikkagi tundub, et see on olnud ikkagi päris uhke kirik. Ja vaat just nimelt selle välja tuletamine, see oli nagu see üks esimese asja, mis ma üldse tegin. Ja selle baasil tegelikult sai välja nuputada ka selle, missugune ta enne võis välja näha. Ütleme niimoodi, et ilmselt alustati ehitamist 13. sajandi lõpul ja ütleme sellise esialgse kuju sai ta siis kuskil 14. sajandi alguses. Umbes samal ajal, kui siin Järvamaal need, noh, näiteks Türi kirik ja siis Järva-Peetri kirik ja Ambla kirik ja vaat seal sai ka päris palju analooge nagu võetud.
Maketid ehitamine on teie tore hobi, aga te ei tee ju seda ainult endale. Kuidas inimesed, kes on näinud teie töid, on need vastu võtnud?
Ei, väga hästi on vastu võetud. Ehkki ma räägin, ma isa tunnen ennast ikkagi veel üsna sellise algajana. Aga noh, mida edasi seda rohkem seda kogemus tuleb ja hästi on vastu võetud. Igal juhul juba Wittgensteini ajakeskus juba pakub väikselt mõtet, aga miks mitte teha midagi suuremat? Teha näiteks Paidelinn, ütleme 19. sajandi lõpul. Minu enda suur unistus, kahjuks ei ole sellest küll väga palju teada, aga missugune nägi Paide linn välja keskaja lõpus. See oleks veel kõige huvitavam.
Nii et on veel suuri plaani ees sellega?
No jah, plaane peab olema. Nii, selle kohta unistused muudavad maailma.
Just. Mainisite, et teie kirikumaketid ei ole veel päris valmis. Millal need võiksid saada päris valmis näol?
No ütleme niimoodi, et no tahaks ikka nii kähku kui vähegi saab, aga vaat nüüd on selline asi, et kuna see on talvine tegevus ja suvel on mul igas muud tegemised, no näiteks arvamusfestivalil ma löön kaasa ja et siis no ütleme niimoodi, et tahaks ikkagi no hiljemalt järgmisteks jõuludeks, aga see on ka tõesti hiljemalt, see on see kõige viimane termin, et siis saavad no täies ilguses valmis.
Muuseumi öö on selleks korraks möödunud, kus plaanite veel Paide kiriku makette inimestele näidata?
No kuni nad valmis ei ole, siis ma veel neid rohkem ei näita.
Nii et tuleb oodata, kuni saavad valmis.
Jah, tuleb tõesti oodata. Tegelikult minu Facebooki lehel näed seda arengut ja seda, seda, kuidas ma seda asja ehitan ja sealt võib täitsa vabalt vaadata, seal on praegu ka üleval nüüd juba asjad. See praegune seis, ütleme nii.
Iga tähes väga põnev ja aitäh teile, Indrek Kuuse, selle intervju eest ja ilusat päeva.
Suur tänu ka teile ja ilusat päeva kõigile.
Nädala kaja.
Telefonil on nüüd Tartu Kristliku põhikooli õppe- ja huvijuht Julia Uiga. No me räägime pärast pikemalt põhikooli eelkoolist ja kooli astumisest, aga praegu algatuseks, kui kiired ajad praegu koolil on ja õpilastel, et maigu põhikooli lõpetamise lõppu verstapost.
Tõepoolest väga kiired ajad, sellel aastal on ju teistmoodi. Eksamid on tõstetud varasemaks, meie jaoks on uus olukord olnud siin, et eksamid on varem ja õpilased nüüd on tagasi tundides 9. klassi õpilased. Ja siis natuke veel õpivad ja siis on neil juba tükipäev. Tegemist on iga nädal nii palju, hästi palju muudatusi iga nädal, nii et tõesti on kiired ajad.
Aga kuidas see nüüd see esimene eksperiment nii-öelda on muutunud, nagu möödunud, et kuidagi eksamid teid juba varem ära ja siis õpid edasi?
Ja nüüd on sellel aastal on niimoodi ja katsed olid ka, sisseastumiskatsed olid nüüd sellel laupäeval, nii et kõik see suurem pinge on nende jaoks just nagu läbi, aga nüüd ikkagi on vaja pingutada, et oma aasta hinded kokku saada, nii et selline teistmoodi nii õpetajad kui õpilaste jaoks.
No kui katsed juba mainisite ilmselt siis katseid gümnaasiumisse astumiseks.
Ja, gümnaasiumis. Et
kuidas selle aasta tulemusi loomulikult ei tea veel, aga kuidas lõpetajatel on läinud ja kuidas neil läheb teistest gümnaasiumitest, kuhu minnakse ja kui hea õpetuse siis on õpilased saanud kaasa Tartu Kristlikust põhikoolist.
No meil on nüüd igas gümnaasiumis olnud, igas Tartu gümnaasiumis ja Tartu ümbruses on meie vilistlesi. Ja just suhtlesin siin mõnedega neist, kes eelmisel aastal läksid ja mõned on väga rahul oma valikuga, aga suurem osa ikkagi said sinna, kuhu nad tahtsid. Et see on hästi tore. Et meil on ka kaks õpilast, kes õpivad katoliku gümnaasiumis, mis on selline väiksem, aga ka hästi tore võimalus.
Mis väärtused siis lapsed on kaasa saanud, et mille poolest Tartu Kristlik põhikool erineb suurematest koolidest ja kuidas nüüd lapsed ennast tunnevad siis teistes gümnaasiumides, kui põhikool on läbi?
Kuidas nad ennast tunnevad? Ma usun, et nad tunnevad ennast ettevalmistatuna ja et neil on ikkagi need kristlikud väärtused on neil, ma loodan vähemalt, et nad on neil kaasa saanud ja et neil on see just üksteise austamine ja teistest hoolimine. Seda nad ka märkavad teiste puhul, et üks õpilane mulle kirjutas, et ta nii igatseb tagasi seda aega, kus ta õppis meie koolis, et oli nii hooliv ja nii hubane oli meie koolis. Et seda oli nii tore kuulda, et on 10. klassis ja et ta igatseb tagasi seda aega, et see on väga armas.
No siis, et koolilaste vanemana veel lisan, et see asja olu üldse, et õpilane kirjutab kooli, eelmise kooli õppejuhile ja veel nii armsalt on muidugi räägib enda eest.
No ma olin klassijuhataja ka neil võibolla sellepärast, aga jah, et ma hästi tore suhe on meil tavast klassijuhatajate ja õpilaste vahel, et hästi kahju, kui nad ära lähevad. Selline tunne nagu peaaegu oma lapsed lähevad ära, et igatsed meid tõesti terve aasta, ma arvan, kauemgi veel, et väga tahaks nii näha, et loodan, et ma saan ka oma klassiga nüüd midagi kokku uuesti.
No kuidas Tartu Kristlikusse põhikooli saab astuda ja kui noorelt siis juba võib alustada?
Ja me võtame lapsi vastu eelkooli, nad on siis 5-6 aastased ja meie eelkool algab oktoobrist. Nüüd sellel õppeaastal, mis on tulemas, on siis 2. oktoobril see esimene päev, kui nad saavad tulla ja see ettevalmistusklass, mis on ainult kord nädalas ja ainult 2 tundi. Et meil on see 4 päev, selle 4-6, kestab oktoobris ja mai alguseni. Ja see on selline hästi hea ettevalmistus, et vaadata, kas meie kool sobib, kas meie õpetajad meeldivad, kas õhkond on sobilik. Ja registreerida, jah, nüüd juba saab juba rohkem kui 6 aega. Ja meie see registreerimise link on olemas Facebooki, kooli Facebooki lehel ja ka kooli kodulehel.
Nii et kõik vanemad, vanavanemad, kes praegu kuulavad, võivad ja sooviks vähemalt kaaluda, et pere laps tuua Tartu Kristlikusse põhikooli võiks registreeruda.
Ja et meil on juba pool klassi täis või isegi rohkem kui pool. Aga tõesti väga soovitan, et kui kaalute, et pange ennast kirja, sest eelmisel aastal oli näha, et huvi on väga suur ja just see, et need, kes on tulnud, et noh, meil on päris mitu uut peret sellel aastal eelkooli lõpp. Noh, see praegu see õppeaasta eelkooli sai juba läbi ja me oleme mõnedega vestelnud, kes on täiesti uued pered meie jaoks ja nad on nii rõõmsad, et nad leidsid selle kooli, et juba on enda sõpru kutsunud ka sinna uude eelkooli. Nii et kuidagi see sõnum on hakkanud rohkem levima, et kui varem meil oli niimoodi, et ikkagi algas registreerimine alles seal mai lõpus, siis nüüd nad on juba ise palunud, et palun pange juba seal märtsis registreerimislink üles, et me tahame kirja panna. Sellepärast ma soovitan ikka, kui keegi kaalub, et võimalikult kiiresti kirja panna, siis on meil olemas teie nimi ja soov.
Koolis on tähtis, et mida õpid ja mis on väärtused, aga keskkond ka, et kuivõrd kristlik teie kogukond on, et mainisite just, et on ka uusi peresid ja sõna liigub.
Jaa, et meie õpetajad on, peaaegu kõik õpetajad on kristlased ja kannavad kristlike väärtusi. Pered on niimoodi umbes üks kolmandik, kes ei ole otseselt kristlikest peredest lapsed, aga ülejäänud ikkagi enamasti on kas mõne kirikuliikmed, kõikidest erinevatest kirikutest on meil. Aga just, et ka need, kes tahavad neid väärtuseid ja ei ole ise võibolla kristlased, aga tahavad lastele neid väärtuseid, et nemad ka väga just tahavad meie keskkonda.
Ja siia lõppu ka veel, et kas on muudes klassides ka võimalik veel kandideerida, mitte ainult eelkooli esimesse klassi?
Ja mõnedes klassides on meil vabu kohti, näiteks järgmise aasta teise klassi on veel kohti, järgmise aasta kolmandasse, isegi neljandasse vist oli üks või kaks kohta ja viiendasse, kuuendasse enam kohti ei ole. 7. ei ole ja 8. ja 9. me väga raske on vastu võtta sellesse vanusesse lapsi, kui nad vahetavad kooli, et see on selline väga keeruline periood juba, et kooli vahet. Nii et algklassidesse järgmise aasta teisest viiendani on meil veel vabu kohti, nii et kui keegi veel mõtleb kaalub, et tahab vahetada, et viimased kohad on meil veel seal jäänud, nii et võtke ühendust, me hea meelega vestleme, pakume proovipäevi. Ja nüüd siin veel maikuusaks hästi hea ka proovipäevale tulla kas ühele kahele, et aru saada, et kas see kool on teie lapse jaoks.
Tore, loodame, et siin lapsevanemad, vanavanemad said mõtteainet suuraid tähteile. Tartu Kristliku põhikooli õppe- ja huvijuht Julia Uiga.
Aitäh teile, ilusat päeva!
Nädala kaja.
Kõrgem usuteaduslik seminar on äsja välja antnud õppematerjalid Jeesus vanas testamendis raamatu ja videotena. Need on koostanud õppejõud Sander Tulk, kes ongi meil nüüd telefonil. Kuidas sündis idee teha Jeesusest vanas testamendis eraldi piiblitundide seeria ning nüüd ka raamat ja videot?
See idee luua mingisugune, ütleme ka siis tekst või materjal, mis looks sellised pidepunkte vanuue testamendi vahel on minul endal kaudselt olnud kuklas juba mõni aasta. Aga nüüd praktiliselt sai see teoks siis, kui sisuliselt nüüd aasta tagasi Kalju Baptisti koguduse pastor Tarmo Lige palus, et ma tuleksin neile sügisel piiblitunde pidama nende õpetusõhtute raamisest. Ta pakkuski sellise teema, et rääkida Jeesuse leidmisest vanast testamendist. Ja niimoodi ma siis võtsingi suure osa suvest ja valmistasin need materjalid ette, koondasin need ilusateks piiblitundideks, selline kolmeosaline suur sari ja pidasin need Kaljus ära. Aga tundub, et see tagaside oli nii hea seal, et siis paluti kohe ka Saalemi koguduses seda teha. Ja kui seal oli ka tehtud ja tagaside oli samuti positiivne, siis juba tuli seminari poolt selline sisend, et aga et võiks selle ka selliseks ära formistatud materjaliks kokku panna, mida siis pakkud õppematerjaliks, kodugruppi materjaliks, et siis ka muud kogudused sellest suuremat kasu saaksid.
Ja kuidas sündisid videod?
Videod sündisid ka sarnases meelelaadis, et kui tekst oli enam-vähem koostatud juba, seda oli hakatud siis ütleme trükkima, siis oli ka soov, et võiks teha need videoteks. Algusest oli idee tasandil, aga kui siis tuli konkreetselt pakkumine just 3D koguduselt, kuna nemad siin on hea tehnikaga lindistavad neid videosid regulaarselt, siis tekis kemete, et aga miks mitte kombineerida. Et 3D koguduse ja seminari koostöös siis sisuliselt me lindistasime need samad piiblitunnid ka videosse ja need on nüüd ilusti seminari veebis ja 3D koguduse lehtedel ka üleval.
Miks on üldse oluline näha Jeesust juba Vana Testamendi lehekülgedel?
Noh, esimene mõte oleks see, et see näitab, et Jeesuse kuulutus ja õpetus, et ta ei tulnud mingisugusest tühjast kohast ja ta ei olnud rangelt võttes nüüd midagi täiesti uut. Et noh, paljudel võib-olla tekib siin Vana Uue Testamendiga selline kergi eri arusaam, et Vana Testament õpetab mingis mõttes ühte asja või ühte vaadet, ühte lähenemist Jumalale elule, aga et siis Jeesus tuleb annab meile täiesti teissuguse valiku. Ja noh, tegelikult selline mulle, et Vana Testament on kuidagi kuri ja raske ja halb ja seaduse keske, et Uus Testament on täis armu. Aga noh, ma püüangi nagu selle materjaliga näidata, et noh, tegelikult see on liiga ülelihtsustatud väide, mis isegi tõele ei vasta. Et need ideed, mida siis Jeesus kulutas armust ja Jumale juurde jõudmisest, ja et noh, mis on siis nende nimetatud see suur Jumale eesmärk inimkonna maailmaga, et noh, see kõik tegelikult saab alguse Vanast Testamendist. Ja see suur idee minu puhul Vana Testamendiga on see, et Vana Testament annab mingisuguse suuna. Teeb, ütleme, kujundlikult otsad lahti, aga ta ei seo neid ilusti kokku. Et Vana Testamendi olemus on ka see, et ta on nagu lahtine, ta on lõpetamata. Ja nüüd kõik see, mis on Vanas Testamendis lahtiseks jäetud, ma julgen väita, et see koondub Jeesuse peale, et Jeesus on see, kes seob need lahtised otsad kokku.
Kellele see materjal kõige paremini sobiks?
Noh, me oleme püüdnud seda niimoodi pakkuda, et see võiks sobida kõigile. No muidugi kõige rohkem saavad ilmselt kasu sellest inimesed, kes on natukene rohkem teoloogilise huviga, aga samas ta on kirjutatud sellisele lihtsale lugejale ka, et selle pärast võiks öelda, et iga koguduse liige, kes tahab natuke paremini pühakirja tunda või siis mõista siin teoloogilist tausta sellest, et kuidas Vana ja Uus Testament kokku sobivad, et siis kõik on sellega teretulnud tutvust tegema.
Mida sa ise loodad, mida võiksid inimesed seda raamatut või videosid kasutades avastada või mõista uut moodi?
Noh, kuna ma ise olen pigem just selline Vana Testamendi huviline, siis minu isiklik soov oleks see, et inimesed, kogudused, kes selle materjali kokku puutuvad, nad oskaksid natukene rohkem hinnata Vana Testamendi ilu. Et see on minu mõelest selline suur traagika, et vähemalt mina enda sellises koguduslikus teenimises elus olen tunnud, et väga ei täpselt ei saada aru, et noh, mille jaoks see Vana Testament siktega on. Mingisuguseid põhilisi lugusi tuntakse, mingisugused olulisemad psalmid võetakse ka välja, mis on usu elaks kasulikud, aga see tervik pilt, ma julgen väita, jääb kuidagi ikkagi segaseks. Ja ma usun, et see materjal aitab seda segast pilti natukene korrastada ja näha ka näidata ka, et Vanas Testamendis on ilu struktuur ja ilu olemas, mis näitab, millega teed Uue Testamendi Jeesus poole.
Igatahes väga oluline. Kust on võimalik siis õppematerjale Jeesus Vanas Testamendis leida?
Videotena saab neid näha usuteaduslikku seminaari veebilehelt, materjalide alt kogudustele mõeldud. Aga raamatud saab tellida EKB Liidu e-poest kogudused.ee ja vaadata sealt e-poest Jeesus Vanas Testamendis.
Suur tänu kõrgem usuteadusliku seminari õppejõud Sander Tulk selle intervju eest ja selle suure töö eest, mille oled ära teinud ja õnnistatud päeva.
Teile ka.
Nädala kaja.
Head kuulajad! Tänases saates oli 6 intervjuud, kus said sõna Priit Rohtmets, Kristjan Sisa, Epp Haapsaar, Indrek Kuuse, Julia Uiga ja Sander Tulk. Suur aitäh intervjuude tegijatele, toimetajatele Marit Seppmaa, Rauno Veri, Laura Jõgar ja Kaarin Naftal. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile palju õnnistust.
Nädala kaja. Intervjuud.
lai on värav avardee, mis hukatusse viib. Kitsal teel ma käia tahan, laskun põlvili. Sinu peale olen pannud oma lootuse, uuest elus kinni haaran, jätan endise. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oma mured sinu peale laotan laiali, iga mõte, iga vaeva annan viimseni. Oma hinge rahu pärast risti alla lähe, tänuliku südamega üles tõstan käe. Iga veesti jää, sinu sõna tootustele ikka kindlaks jää. Elan elu sinu armust viimse hetkeni, kord ka sinu palge valgus mind täidab üle nii. La 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 la, la 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 la, la. La 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 la